សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
មន្ត្រីថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសសេរីអ្នកកាសែត Reuters នៅមីយ៉ាន់ម៉ាចាញ់បណ្ដឹងអ៊ូថូអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Nissan ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថ្មីៗបន្ថែមទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឪពុកម្ដាយខ្មែរណែនាំកូនឲ្យទៅធ្វើពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជើញចិនតាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសសេរីកំពុងចាប់ដាមដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសសេរីហើយវីរៈសេនីយ៍អាយស៊ូនរ៉ៃអិនជាអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រយុទ្ធក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាកងកម្លាំងចម្រុះបានចាប់ដាមដំណើរការដកកងទ័ពរបស់យើងចេញពីប្រទេសសេរីហើយដោយមានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រតិបត្តិការសន្តិសុខយើងនឹងមិនពិភាក្សាអំពីពេលវេលាជាក់លាក់ទីតាំងឬចលនារបស់កងទ័ពនោះទេមានទាហានអាមេរិកប្រហែល 2,000 នាក់នៅប្រទេសសេរីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសសេរី The Syrian Observatory for Human Rights រាយការណ៍ថាការដកកងទ័ពនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលដែលរថពាសដែក10គ្រឿងបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Al-Milan នៃខេត្ត Al-Haksaka អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានរាយការណ៍ដែរថាមានកងកម្លាំងចម្រុះបានមកដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលនេះដូចទៅនឹងអ្វីដែល VOA បានទទួលពីប្រភពមួយលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមវិទ្យុថាកិច្ចចរចារវាងទាហានអាមេរិកនិងសមាភិកទូគីអំពីការវាយប្រយុទ្ធរបស់ពួកខឺតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនឹងបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយប្រទេសទាំងពីរកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះការអំពាវនាវរបស់លោក Bolton ឲ្យមានការការពារដល់កងជីវពល YPG Siri Kurd នៅស្របពេលដែលលក្ខខណ្ឌដែលបានដាក់ទុកជាមុនទៅនឹងការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសសេរីបានបណ្ដាលឲ្យប្រធានាធិបតីទួគីលោក Recep Tayyip Erdogan មានការខឹងសម្បានិងបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបដិសេធមិនព្រមចរចាជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុម YPG គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចាត់ទុកក្រុមនេះថាជាក្រុមភេរវកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកបះបោរនៅក្នុងប្រទេសទូគីពីថ្ងៃសុក្រអ្នកកាសែត Reuters 2នាក់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាញ់បណ្ដឹងឧទ្ធររបស់ពួកគេប្រឆាំងទៅនឹងការកាត់ទោសរបស់តុលាការឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចូសូអ៊ូត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រោមបទចោទថាបានរំលោភបំពានច្បាប់សម្ងាត់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចៅក្រមដែលសម្រេចដំកល់ទុកការផ្ដន់ទោសនោះបាននិយាយថាក្រុមមេធាវីរបស់អ្នកកាសែតទាំងពីររូបនេះមិនបានផ្ដល់ផតតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកគេឡើយចៅក្រមក៏តឡាការកម្ពុជាលោកអោងណាងបាននិយាយថាវាជាការផ្ដន់ទោសដែលសមរម្យមួយអ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការរៀបចំរបស់ប៉ូលីសដែលមានចេតនារារាំងដល់ការរាយការណ៍អំពីការសម្លាប់រង្គាលទៅលើក្រុមជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Stephen Adler និពន្ធនាយកសារព័ត៌មាន Reuters បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នកនេះនៅតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដដែលក្រោមហេតុផលមួយគឺអ្នកមានអំណាចព្យាយាមបំបាត់សម្លេងការពិតលោក Adler បានថ្លែងបន្ថែមថាការរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋទេហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើសិទ្ធិបង្កកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគ្មានទេនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពមន្ទិលសង្ស័យ លោក Robert Paladino អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចដំកល់ទុកការផ្តន្ទាទោសអ្នកកាសែតទាំងពីររូបនេះលោក Paladino បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការចេញសេចក្តីបង្គាប់នៅថ្ងៃនេះបង្ហាញពីការសង្ស័យមិនត្រឹមតែទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសភូមាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងចោទសួរអំពីការប្រាជ្ញារបស់ប្រទេសភូមាចំពោះនីតិរដ្ឋផងដែរយើងនឹងបន្តធ្វើការតស៊ូមតិនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកាសែតក្លាហានទាំងពីរអ្នកនេះអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Nissan លោក Carlos Ghosn ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថ្មីថ្មីពីរថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមេធាវីរបស់លោកបានឲ្យដឹងថាក្រុមសុភាចារបរោះជប៉ុនបានចោទលោក Ghosn ក្នុងបទធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តក្នុងការផ្ទេរការខាតបង់ក្នុងការវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នទៅក្រុមហ៊ុន Nissan កាលពីឆ្នាំ2018បទចោទទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍មិនពេញលេញអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់លោកពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុន Nissan បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាក្រុមហ៊ុន Nissan មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងបែបនេះជាដាច់ខាតហើយអំពាវនាវឲ្យមានការផាកពិន័យយ៉ាងតឹងតែងបំផុតបទចោទថ្មីទាំងពីរជាបទចោទថ្មីបន្ថែមទៅលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនរបស់លោក Ghosn ដែលមានពីមុនមកស្រាប់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងបទបន្ទិលសង្ស័យថាបានប្រកាសអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់លោកដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុន Nissan តែចំនួនពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះរវាងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2015នៅស្រុកមានការផ្ដោតខ្លាំងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ូឡូញនឹងរួមគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមួយដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាការជួបប្រជុំជាអន្តរជាតិនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនេះនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗនានារួមទាំងបញ្ហាភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមការផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលនិងការរិចសាយភាយសន្តិសុខនិងការធ្វើប្រតិកម្មតាមសមុទ្រនិងការគម្រាមកំហែងបង្កឡើងដោយក្រុមបណ្ដាញនានានៅទូទាំងតំបន់លោកម៉ៃផុងភីអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News ថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថិរភាពសន្តិភាពសេរីភាពនិងសន្តិសុខនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារួមទាំងធាតុសំខាន់ៗនៃការធានាឲ្យបានថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្មានឥទ្ធិពលបង្កអស្ថិរភាពនោះទេយុវតីជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីគ្រួសាររបស់នាងដោយសារមានការភ័យខ្លាចដល់អាយុជីវិតរបស់នាងនោះបានចាក់ចេញពីប្រទេសថៃទៅប្រទេសកាណាដាជាប្រទេសដែលនាងទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនមន្ត្រីថៃបាននិយាយការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រថានាងរ៉ាហាវមូហាម៉េតអាគូនីវ័យ18ឆ្នាំកំពុងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាណាដាដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាលោក Justin Trudeau បានអះអាងថាប្រទេសរបស់លោកបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់រូបនាងនិងបាននិយាយទៀតថាយុវតីរូបនេះបានជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmervoanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រហូតមកដល់ពេលនេះពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានទៅដល់ជិត 54,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាអាចនឹងបញ្ជូនពលករទៅកូរ៉េខាងត្បូងជាង 4,000 នាក់នៅក្នុងឃុំព្រែកអាជីខេត្តកំពង់ចាមក្រុមគ្រួសារនីមួយៗតែងតែចង់ឲ្យកូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារពួកគេបានឃើញជីវភាពក្រុមគ្រួសារមានកូននៅកូរ៉េមានការរីកចម្រើនក្រុមគ្រួសារខ្លះបានឲ្យកូនឈប់រៀនខ្មែរហើយខ្ចីលុយគេដើម្បីឲ្យកូនរៀនភាសាកូរ៉េនិងបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំប្រាប់ដែរថាតិចខ្លាច់ស្រីបោកថាម៉ែប្រឹងហត់យ៉ាងនេះទៅឲ្យស្រីណាបោករ
វាងការសិក្សានិងការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីហោមសៀងអាយុ54ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងឃុំព្រែកអាជីស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមបានសម្រេចជោគវាសនាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឲ្យឈប់រៀនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ប្រកែដែរគ្រូប៉ិនឃើញគេទៅអស់ហើយនៅក្រវត្តយើងអញ្ចឹងមិនឃើញតែក្រមកផ្ទះទី3មកផ្ទះទី3ស្រួលអត់តែយើងណាក៏ថយទៅទៅកូនអាឪជាបតោថាងកុំទៅត្រូវបានធ្វើគ្រូគេហើយ
កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺលោកវិនឌីណាអាយុ24ឆ្នាំបាននឹងកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រដែកមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េអស់រយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយមុនពេលចាកចេញទៅប្រទេសកូរ៉េលោកឌីណាបានសម្រេចបោះបង់ការសិក្សាថ្នាក់ទី11ក្រោយមានការជំរុញពីម្ដាយរបស់គេខណៈប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងឃុំមួយនេះបានចាកចេញទៅប្រទេសកូរ៉េដោយសាររៀនខ្មែរផងនិងភាសាកូរ៉េផងលោកឌីណាពិបាកនឹងចាប់បានទាំងពីរដូច្នេះលោកបានឈប់រៀនថ្នាក់ទី11និងសម្រេចផ្ដោតតែលើភាសាកូរ៉េអ្នកស្រីហោមសៀងជាម្ដាយបានមានប្រសាសន៍ថា
វារៀនរត់នឹងទៅរៀនរត់នឹងផងរៀនក្រេផងវាអត់ចូលឡាគ្រូអញ្ចឹងអានេះផងអានោះផងដល់ពេលរៀនបាន2ឆ្នាំនៅអត់ជាប់ខ្ញុំថាគ្រូអូនណាគេទៅក្រេអស់ហើយទៅគេទៅអញ្ចឹងបើទៅក្រេចោលខ្មែរណាម៉ែចោលខ្មែរនឹងទៅបានជាប់ក្រេនឹងវគ្គនឹងគ្រូ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េត្រូវតែប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េជាមួយបេក្ខជនជាច្រើនផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនោះទេគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នករ៉ាប់រងដោយសហការជាមួយប្រទេសកូរ៉េជាធម្មតាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី1,200ទៅ1,300ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ការងារផ្នែកកសិកម្មហើយពួកគេអាចរកបានចន្លោះពី1,700ទៅ1,800ដុល្លារអាមេរិកក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មពលករខ្មែរប្រហែល 54,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយពួកគេធ្វើការក្នុងផ្នែកសំណង់កសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មធុនតូចនិងមធ្យមមានការប៉ាន់ប្រមាណថាជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកគេបានផ្ញើលុយសរុបប្រមាណ300លានដុល្លារអាមេរិកមកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សរុបទាំងអស់ខែដែរនឹងគ្រូប៉ិនផ្ញើគ្នា
ស្ថានភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រីសៀងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនគឺពីមុនធ្លាប់ខ្ចីលុយគេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបច្ចុប្បន្ននេះមានលុយដាក់ក្នុងធនាគារអ្នកស្រីធ្លាប់បានខ្ចីលុយគេជារៀងរាល់រដូវធ្វើស្រែដោយសារត្រូវទិញប្រេងសម្រាប់បូមទឹកនិងជីដាក់ស្រែប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីមានលុយសល់ក្នុងធនាគារដោយសារកូនប្រុសផ្ញើពីប្រទេសកូរ៉េអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយខែកូនប្រុសបានផ្ញើលុយប្រមាណ1,000ដុល្លារអាមេរិកដល់អ្នកស្រីហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានជាង 20,000 ដុល្លាររួចទៅហើយអ្នកស្រីបានយកថវិកាមួយចំនួនទៅធ្វើផ្ទះទិញម៉ូតូ និងទិញទូរស័ព្ទដៃទំនើបផងដែរ
ផ្ញើគ្នាគេទៅបាន10000
មានន័យថាមកគាត់ទៅរយៈពេលជាង2ឆ្នាំ7ឆ្នាំសរុបលុយទាំងអស់បាន
20000ជាងគាត់ធ្វើកតុបនេះអស់7000ហើយ
ប៉ុន្តែមុនពេលកូនប្រុសបានទៅប្រទេសកូរ៉េអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយគេប្រមាណ3000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចំណាយមុនចេញទៅធ្វើការដូចជាថ្លៃយន្តហោះនិងទិញសម្ភារៈផ្សេងៗប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបានសងគេរួចអស់ទៅហើយអ្នកស្រីក៏បានចំណាយលុយអស់រាប់រយដុល្លារសម្រាប់កូនរៀនភាសាកូរ៉េនិងប្រឡងត្រៀមចេញទៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរ
លុយគ្រាន់តែបដោះវាទៅមកគេហៅទៅវិញហ្នឹងព្រោះទៅអញ្ចឹងទៅ100ទៅលប់មកវិញទៅ2-3ថ្ងៃទៀតទៅគេហៅទៅទៀត100ទៀតទៅអាហ្នឹងលុយខ្លួនឯងដល់ពេលវាឡើងយន្តហោះអាហ្នឹងខ្ញុំយកលុយគេមក
នៅតាមជនបទវាជារឿងធម្មតាដែលប្រជាពលរដ្ឋពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែនិងចំការប៉ុន្តែវានឹងមានការលំបាកប្រសិនបើពួកគេមិនមានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែនិងចំការអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានគឺការចំណាកស្រុកទៅទីក្រុងឬទៅក្រៅប្រទេសដែលជាបញ្ហាធំនៅកម្ពុជាប្រទេសចំនួន7ដែលពលករកម្ពុជាកំពុងធ្វើការគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសអារ៉ាប៊ីតសាអូឌីតប្រទេសថៃជប៉ុនសិង្ហបុរីចិនហុងកុងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីដោយខុសច្បាប់អ្នកភូមិលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំព្រែកអាជីនេះបានសម្រេចបញ្ជូនកូនទៅប្រទេសកូរ៉េស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទៅហើយមុនពេលកូនរបស់អ្នកស្រីសៀងចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកភូមិផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ជូនកូនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានកូនប្រុស3នាក់របស់លោកខឹមសានអាយុ50ឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះកូនប្រសាស្រី2នាក់របស់លោកក៏កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរលោកខឹមសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ឃើញគេឃើញឯងទៅចេះតបនេះយើងគួរទៅតាមគេទៅរៀនទៅអីតាមគេប្រឡងតាមគេទៅ
លោកបន្តថាមុនដំបូងឡើយកូនប្រុសទី1របស់លោកបានទៅធ្វើការហើយបន្ទាប់មកកូនប្រុសទី2និងទី3មុនពេលកូនចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកក៏បានខ្ចីលុយគេផងដែរគឺកូនដំបូងខ្ចី4000ដុល្លារកូនទី2 3000ដុល្លារទៀតនិងកូនទី3 3000ដុល្លារផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាកូនរបស់លោកនឹងត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនៅពេលណាមួយដែលពួកគេអាចសន្សំលុយបានខ្លះដើម្បីរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរ
ទៅមកអាណត្តិម្នាក់ទៀតមកវិញ
មិនចាំកូន
វាទៅឲ្យបានសល់លុយរកស៊ី
នៅក្នុងឃុំដដែលនេះអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីសៀងគឺអ្នកស្រីចនណាតអាយុ65ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានកូន2នាក់ដែលបានរៀបការជាមួយស្វាមីកូរ៉េហើយបានរស់នៅទីនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាពួកគេទទួលបានសញ្ជាតិកូរ៉េរួចហើយអ្នកស្រីបន្តថាពួកគេបានផ្ញើលុយមកអ្នកស្រីដើម្បីធ្វើផ្ទះនឹងចាយវាយបន្តិចបន្តួចផងដែរ
អើខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចាយ100
ចាប់ពីមុនមកពីដើមមកខ្ញុំមកច្រើន
ហ្នឹងគឺមកអោតឲ្យធ្វើផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះគាត់ផ្ទះចាស់គឺធ្វើអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹង
បើតាមមន្ត្រីកម្ពុជាស្ត្រីខ្មែរប្រមាណ8000នាក់បានរៀបការជាមួយប្តីកូរ៉េមេឃុំព្រែកអាជីលោកអ៊ីវលីហៅបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំបានសម្រុកទៅប្រទេសកូរ៉េដោយសារពួកគេបានឃើញជីវភាពគ្រួសារដែលមានកូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េដូច្នេះពួកគេតាមគ្នាលោកបន្តថាក្មេងៗជាសិស្សមួយចំនួនបានឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី11ទី12រួចក៏ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េ
ណាពលករទៅច្រើនយុវជនហើយអ្នកមានគ្រួសារកូនមួយកូនពីរអញ្ចឹងខ្លាំងទៅខ្លះគេរៀនទៅបានប្រឡងដាក់ដុកជាប់ទៅខ្លះហើយប្រឡងអីទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកអ្នកនោះនិយាយថាមើលតាមឃើញតាមគ្នាហ្នឹងដល់ពេលរួចគាត់មកឃើញថាខ្លះថាទៅហួរលុយសិនអីអញ្ចឹងទៅទៅហួរលុយទៅមកទៅគេនិយាយជាប់បាក់ដុកអីគេមករស់ស៊ីអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្លះទៅមកបានរៀនវិញអីអញ្ចឹងទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាពលករដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េពិបាកនឹងប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ខ្លួនដែលមានបទពិសោធន៍នៅទីនោះមកធ្វើការនៅប្រទេសខ្មែរ
ខ្ញុំមើលទៅមានខ្លះអីខ្លះទៅបើតែខ្លះក៏គ្មានចាប់ជំនាញនឹងបានព្រោះយើងទៅធ្វើការនៅនោះទៅធ្វើខ្លះហូចាក់តូចអីចឹងគួរគេទៅហើយយ៉ាងក៏គេថាយើងទៅតាមការពិតទៅអានឹងជំនាញនៅគេឲ្យទៅនឹងមានអ្នកនេះធ្វើស្អីអ្នកនេះធ្វើអីនេះធ្វើស្តាំទៅយើងយកមកគូផ្សំបានអីថាធ្វើវាអត់កើតដដែលលោកត្រាទៅយើងមានលុយកាក់ឯណាមកបើកហូចាក់ ខ្លួនឯងដែរអានឹងបានសុំស្ទើរទៅបាន
មេឃុំរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះត្រឡប់ពីប្រទេសកូរ៉េវិញហើយមានលុយពួកគេបានទិញដីហើយខ្លះទៀតបានចាប់ផ្ដើមការរកស៊ីមួយចំនួនលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលមានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងត្បូងមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រាក់កម្រៃការងារល្អប្រសើរជាងគេលោកបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរទៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរងការរំលោភបំពានដោយសារពួកគេជាពលករមិនមែនជំនាញហើយមិនយល់ពីច្បាប់ការងារលោកក៏បារម្ភអំពីការត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញរបស់ពលករខ្មែរដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់មានការរៀបចំឲ្យពួកគេបានប្រើប្រាស់ជំនាញទាំងនោះនៅកន្លែងការងារ
ចំពោះពលករអញ្ចឹងដែលលោកធ្វើការនៅស្រុកគេហ្នឹងរត់ទីផ្សារឲ្យគាត់បានអត់អញ្ចឹងហងៃយើងអត់មានតែបើកាលណាគាត់ចប់កងការឧទាហរណ៍ទៅកូរ៉េ2ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំហ្នឹងត្រឡប់មកវិញតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់បើគាត់រកបានការងារធ្វើក៏ជារឿងឱកាសរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាអត់មានអា plan របស់យើង set up plan ថាអ្នកមកពីកូរ៉េអ្នកមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៅចប់កងត្រាកិច្ចសន្យាការងារនៅស្រុកគេហ្នឹងគាត់តែមានចន្លោះគាត់តែមានការងារចប់មកកិច្ចហ្នឹងទីផ្សារការងារសម្រាប់ឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់គាត
់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយមន្ត្រីរបស់កូរ៉េដោយពួកគេមានការកោតសរសើរពលករខ្មែរនៅទីនោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាន
ៅកូរ៉េមានព័ត៌មានល្អដែលគេបានចាត់ទុកថាកម្មករកម្មការនីរបស់កម្ពុជាមានស្តង់ដារខ្ពស់ណាស់មានកម្រិតគោរពវិន័យខ្ពស់ណាស់មានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ណាស់
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរនៅស្ថានភាពនៃពលករដែលត្រឡប់មកវិញលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏បានគិតគូរដល់ជំនាញរបស់ពួកគេពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញផងដែរតាមរយៈការទទួលស្គាល់ជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ
អារម្មណ៍ជាប្រាប់កូនដែរខ្លាចផឹកស៊ីទៅជ្រុលជ្រួល
ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់អ្នកស្រីសៀងវិញអ្នកស្រីនៅតែធ្វើស្រែនិងដាំឈូកដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមពីការផ្ញើលុយរបស់កូនពីក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីសៀងបានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រីទូរស័ព្ទទៅកូនហើយពេលណាចង់ឃើញមុខអ្នកស្រីអាចនិយាយគ្នាតាម Facebook ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពកូនប្រុសផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារផងដែរ
ម៉ាស៊ីនកាប់ខ្ចោនេះដាច់មិនតិចដែរហ្នឹងគ្រូប៉ិនវាអត់មានប្រាក់ខ្ញុំទេដេកពេទ្យមួយខែដែរ
អ្នកស្រីក៏បានផ្ដាំឲ្យកូនចេះមើលថែសុខភាពដោយសារអាកាសធាតុនៅប្រទេសកូរ៉េត្រជាក់ពេករាយការណ៍ពីឃុំព្រែកអាជីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានហៅស្ថានភាពនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការឈ្លានពានដែលនេះជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយបំផុតដែលលោកប្រធានាធិបតីអាចនឹងឈានទៅដល់ការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីស្ថានភាពអាសន្នរបស់ប្រទេសជាតិដែលនឹងអាចផ្ដល់អំណាចស្របច្បាប់ដល់រូបលោកដើម្បីចាប់ផ្ដើមសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលលោកបានសន្យាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់ថវិកាដែលបញ្ចូលសំណើថវិការបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនអចិន្ត្រៃយ៍តាមបណ្ដោយទល់ដែនជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកលោកត្រាំបានបដិសេធមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើសំណើថវិកាចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលុះត្រាតែមានបញ្ចូលសំណើថវិការបស់លោកការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះបានបណ្ដាលឲ្យបិទទ្វារផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលដែលឈានមកដល់ថ្ងៃទី21ហើយដែលជាការបិទទ្វារយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកការខកខាននៅក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិនេះបានប៉ះពាល់មួយភាគ4នៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរួមទាំងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងក្រសួងការបរទេសផងដែរបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រមាណ800000នាក់បានបាត់បង់ការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននិងខ្លះទៀតធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់ខែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្របានច្រានចោលការលើកឡើងនានាដែលថាជនជាតិអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូក្រោមបទចោទសង្ស័យថាធ្វើចារកម្មនោះអាចត្រូវប្រើប្រាស់ធ្វើជាអ្នកទោសដោះដូរជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Paul Villan អតីតទាហាន Marine អាមេរិកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែមុនក្រោមបទចោទសង្ស័យថាធ្វើចារកម្មការចាប់ខ្លួនលោក Villan នេះបានធ្វើឲ្យមានការសន្និដ្ឋានថាលោកអាចត្រូវគេប្រើដើម្បីដោះដូរជាមួយជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនាង Maria Butina សកម្មជនសិទ្ធិប្រើប្រាស់កាំភ្លើងជាអ្នកដែលបានសារភាពថាធ្វើសកម្មភាពជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Maria Zakharova អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយថាលោក Villan ត្រូវបានចោទពីបទធ្វើចារកម្មនិងត្រូវប្រឈមនឹងការកាត់ទោសលោក Martin Fayulu បេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រទេសកុងហ្គោមានផែនការទៀមទាឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដោយសារលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោកបានទទួលសម្លេងឆ្នោតតិចជាងគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកគឺលោក Felix Tshisekedi តាមរយៈបទពិសោធន៍សំទោសតាមរយៈបទសម្ភាសតាមទូរសាពជាមួយអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ភាសាបារាំងនៃសេវាអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Fayulu បាននិយាយថាលោកនឹងទៅតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនិងស្នើឲ្យចៅក្រមចេញបញ្ជាឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.